Pagājušais gads nesis negatīvas vēsmas valsts fondēto pensiju jeb pensiju otrā līmeņa ienesīguma rādītājos. Lai gan zaudējumus cietuši dažādi plāni, neraksturīga situācija izvērtusies konservatīvajiem jeb mazāk riskantajiem pensiju plāniem, kas pērn cietuši lielākos zaudējumus. Tas nozīmē, ka tiem cilvēkiem, kuriem tuvākajos mēnešos jāpensionējas, ir jāizvēlas samierināties ar zaudējumiem vai nedaudz nogaidīt, lai situācija finanšu tirgos uzlabojas. Turpina Latvijas Bankas ekonomists Erlands Krongorns.
Kopumā mums ir uzkrāts šobrīd 6 miljārdu un dalībnieku skaits ir 1,3 miljonu.
Lai gan Latvijas Banka secina, ka aizvien lielāks pensiju otrā līmeņa dalībnieku skaits izvēlas savu kapitālu uzkrāt aktīvajos, nevis konservatīvajos ieguldījumu plānos, tomēr liela daļa jeb apmēram katrs piektais otrā līmeņa pensiju sistēmas dalībnieks izvēlas tieši konservatīvo plānu, kas pērn cieta lielākos zaudējumus.
Konservatīvo pensiju plāniem jākopš 22. Gada sākuma līdz tagad aprīlim 17. Tas rezultāts ir bijis mīnus 14,52%.
Erlandam Krongornam Latvijas radio jautā, vai šo negatīvo faktoru ietekmi bija iespējams kā ierobežot.
Pensiju pārvaldītāji, protams, varēja rīkoties mazliet savādāk, bet koncertie plāni varēja arī būt konservatīvāki, bet ir jāsaprot vienu lietu, kad neviens nevarēja, teiksim tā, nu paredzēt, Krievijas iebrukumu Ukrainā un karu sākšanos, un tā sakojošo pēc tam straujo inflāciju, kas nozīmē, nu, kad respektīvi procentu likmēm strauji būs jākāp un fiksēt iencīgumu parādu vērtspapīru cenu strauji samazināties. Šāds vēsturiski šis tik straujš procentu likmu pieaugums kā 22. Gadā nav bijis, un tāpēc arī tie rezultāti ir tādi, kā viņi izveidojušies konservatīvos plānos.
Latvijas Bankas ekonomists uzsver, ka šobrīd nav brīnuma risinājumu, kas garantētu, ka brīdī, kad jāpensionējas, situācija finanšu tirgos ir labvēlīga.
Vienmēr būs kaut kāda daļa cilvēkam neizdosies augstākā punktā, bet nu, aizvadītais 22. Gads ir bezprecedenti, un tāpēc arī tie rezultāti tādi ir konservatīvos plānos. Manuprāt, visos gados vēsturiski skatoties, ko šo pensiju sistēmas izveidošanas konservatīviem plāniem šī tik negatīvi rezultāti nav bijuši. Vienīgais, ko varbūt varētu darīt savādāk, ir palielināt to laiku, kurā šim pensionāram tātad ir jāfiksē savus rezultātus, respektīvi ļaujot viņam vai no ilgāku laiku atrasties šajā otrajā līmenī, kad viņš jau ir sasniedz pensionēšanās vecumu, vai arī respektīvi rekomendēt cilvēkiem jau ātrāk kaut kā nofiksēt to rezultātu.
Jo arī nākotnē svārstības finanšu tirgos būs neizbēgamas, un tas nozīmē, ka šis jautājums, kā palīdzēt cilvēkiem nofiksēt pensiju ar pieaugošu uzkrājumu nevis sarūkošu, būs aktuāls aizvien. Arī Saeimas komisijās, budžeta un arī sociālo un darblietu komisijā nonācis jautājums par otro pensiju līmeņu uzkrājumiem. Saeimas sociālo un darblietu komisijas vadītāja Inga Bērziņa no jaunās vienotības teica, ka pēc aptuveni 2 mēnešiem gaida vairāku ministriju priekšlikumus, kas būtu maināms esošajā pensiju izmaksas kārtībā, lai negatīvie notikumi ekonomikā neatstātu būtisku ietekmi uz pensijas apmēru.
Esam arī lūguši gan Finanšu ministrijai, gan Labklājības ministrijai, gan Latvijas bankai, gan Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai pārdomāt šo jautājumu, izvērtēt šo situāciju un sniegt savus priekšlikumus, kas iespējams būtu maināms vai varbūt kaut kā darāms savādāk šādās situācijās, kad ir, kā jūs teicāt, šīs ieguldījuma kritums.
Tomēr ekonomika ir cikliska un arī šādas negatīvas finanšu tirgus svārstības nāk un pāriet. Tāpat arī diskusijas par to, ka kaut ko vajadzētu otrā pensiju līmeņa izmaksas kārtībā mainīt, nāk un pāriet. Uz jautājumu, vai šajā reizē līdz ar finanšu tirgus stabilizēšanos arī pensiju jautājums tiks noņemts no Saeimas komisijas dienas kārtības, Inga Bērziņa Latvijas radio sola šādi.
No es no savas puses varu apsolīt, ka noteikti sekošu jautājumam līdz un vismaz sociālo un darbības komisijā mēs noteikti to skatīsim, bet tam jautājumam jābūt ļoti izsvērtam, viņam jāpieiet ļoti uzmanīgi, tas nevar būt tāds sasteigts viens dienas lēmums, jo pēc būtības ietekmē kā iedzīvotāji. Tāpēc, ja mēs nonākam līdz likumdošanas izmaiņām, tad tām ir tiešām jābūt tādām, kas strādā mūsu iedzīvotāju labā un kas ir izsvērts.
Labklājības ministrijas pārstāve Dace Trušķinska skaidro, ka ministrija plāno kā vienu no priekšlikumiem iesniegt to pašu risinājumu, kuru jau piedāvāja iepriekšējai Saimai, kad bija atvērts fondēto pensiju likums. Toreiz deputātu atbalstu šis labklājības ministrijas priekšlikums gan neguva. Trušķinska teica, ka ministrijas iecerētais risinājums ir palicis nemainīgs un tas ir šāds.
Cilvēks 5 gadus pirms viņām iestājas pensionēšanās vecums. Viņš jau otrā līmeņa kapitālu var pārmest uz pirmā līmeņa kapitālu. Viņam ir kaut kāda X summa otrajā līmenī uzkrāta, tikpat labi tas kapitāls varētu arī pieaugt, ja? Bet viņš atņemās, viņš tagad ir 20 plus gadus krājuši otrā līmeņa kapitālu, viņam ir uzkrāta pietiekami laba summa, un viņš saka, ja? Es negribu vairāk riskēt, un es šo otrā līmeņa kapitālu pievienošu pirmajam līmenī. Un, ja viņš pievieno šo pirmajā līmenī kapitālu, viņš vairāk, nu, katrā gadījumā nekritīsies, ja? Kad viņš tiek pievienots pirmā līmeņa kapitāls, katru gadu tiek aktualizēts atbilstoši algas izmaiņām. Un, ja algas izmaiņas ir negatīvas, viņš nenokritīsies zemāks.
Finanšu ministrijas pārstāve Aija Zicera uzsver, ka tā kā otro pensiju līmeni iegūda finanšu tirgos, tas nav pasargāts no svārstībām un nav tādu politikas instrumentu, ar kuriem varētu novērst to, ka iestājoties dažādiem ekonomiskiem, politiskiem vai citiem satricinājumiem, finanšu tirgi uz tiem reaģē ar kritumu. Viens no rīkiem, kā pasargāt savus uzkrājumus, ir izvēlēties atbilstošu ieguldījumu plānu, jaunākajiem iedzīvotājiem jālūkojas pēc riskantākiem plāniem, bet vecāka gadagājuma cilvēkiem pēc konservatīvākiem. Tiesa pagājušā gada pieredze rāda, ka arī stabilie ieguldījumi plāni nav pasargāti no negatīvām svārstībām.
Otra iespēja ir mēģināt atlikt šīs fondētās pensijas izmantošanu un pievienošanu plānam, ja tas ir iespējams līdz brīdim, kamēr tirgus atgūstas. Šobrīd ir ierobežots šādas iespējas, kādā veidā to var, ko varētu darīt līdz ar to, mēs kopīgi ar labklājības ministriju, kopīgi ar nozari skatāmies, kāda būtu iespējamie risinājumi, lai to veicinātu. Viens ir iespēja atlikt fondēto pensiju līdzekļu izmantošanu uz vēlāku laiku un tikai tad pievienot. Vēl ir iespējams risinājums saglabāt šo ieguldījumu tirgos un izņemt tikai pakāpeniski, piemēram, noteiktā periodā dzēšot daļu plāna apliecību, kas gan ļautu tirgus ietekmi mazināt, ilgākā termijā gan arī turpināt pelnīt tirgos, ja ir labvēlīga tirgus situācija.
Finanšu ministrijas redzējums gan ir pretrunā labklājības ministrijas iecerēja 5 gadus pirms pensionēšanās ļaut nofiksēt ieguldījumus šādā veidā liedzot iespēju vēl pelnīt.
Tajā brīdī, kad tirgi ir nokritušies un ir reāli zaudējumi reāliem cilvēkiem, ir ļoti grūti pieņemt lēmumu, saglabāt ieguldīšanu tirgos. Līdz ar to, protams, ka ir vēlme palīdzēt, ir vēlme piedāvāt risinājumus. Tas ir vērtējums pozitīvi, bet jā, mēs, protams, no savas puses cenšamies arī skaidrot šo te kopējo situāciju mazliet plašāk.
Savs redzējums, kas ir līdzīgs Finanšu ministrijas paustajam, ir arī Finanšu nozares asociācijā pārstāvētajām komercbankām, kas rosina arī pēc pensionēšanās ļaut turpināt pensijas kapitāla uzkrāšanu. Turpina SEB Investment Management vadītājs Jānis Rozenfelds.
Tā vai citādi atļaut pakāpenisku kapitāla izņemšanu, jo tāpat kā iemaksāšanas periodā, ja teiksim, uzkrāšanas periodā, katru mēnesi, ja teiksim, mēs veicam tās iemaksas un tas mums to risku mazina ļoti labi. Tieši tāpat tas var strādāt arī izmaksu periodā.
Labklājības ministrijas pārstāve Dace Trušķinska gan ir skeptiska par šādu priekšlikumu.
Abi šie līmeņi ir saistīti, viņi nav atraujami viena no otra. Pakāpeniski izņemt, tas nozīmē, kad kaut kādu daļu kapitāla tagad izlietos, ja, un kaut kāda daļa kapitāla paliek šajos finanšu tirgos. Nezinu, no tāda situācija jāvērtē.
Pretējās domās ir Jānis Rozenfelds.
Vismaz iespēja atlikt otrā pensiju līmeņa kapitāla izņemšanu dalībniekiem līdz vēl netik senai pagātnei pastāvēja. Un Covid-pandēmijas laikā uz laiku arī tika ieviesta kā tāds ārkārtas solis 20. Gadā. Līdz ar to apgalvot, ja, ka tas ir neiespējami, es gluži šim argumentam negribētu piekrist.
Savukārt Svedbank ieguldījumu pārvaldes līdzekļu pārvaldnieks Oskars Briedis teica, ka arī citās valstīs prakses ir dažādas un arī Latvija varētu tās izskatīt.
Kad trīs līmeņu sistēma ir izplatīta, bet nianses ir ļoti, ļoti dažādas. Jā, pastāv iespēja atlikt, ir prakses, kur jūs atliekat izmaksu visu kopējo par vairākiem gadiem, pieciem, ja nemaldos. Pat varētu būt arī vēl citas prakses, jo visas nepārzinu. Un savukārt arī, jā, ja tiek izmaksa veikta no otrā līmeņa, tad tas tiek veikts pakāpeniski atsevišķi no pensiju fonda. Tātad tā nauda turpina palikt finanšu tirgos un turpina uzkrāt, un savukārt pirmais līmenis ir atsevišķi. Cik es saprotu, šī nauda pat atsevišķi gadījumus netiek pēc tam arī tā kā apvienota, ja sasniedz pensijas vecumu, tāpat turpina. Pirmais līmenis atsevišķi un otrais.
Ekonomikas zinātņu doktors, pensiju sistēmas eksperts Edgars Voļskis uzsver, ka būtu jāveido noguldījumu garantiju fonds.
Ja mēs paņemam līdzvērtīgi, kā notiek ir bankās, ja ir noguldījumu garantiju fonds, kur katra banka ik mēnesi atskaita noteiktu naudu garantiju fondā ar domu, ja gadījumā bankā tad notiek problēmas attiecīgi, ja tad noguldītāji var saņemt šo summu, garantēto summu līdz 10 000 eiro pieņemsim. Ja. Šeit es piedāvātu līdzīgu risinājumu, un, ja es nekļūdos arī Lielbritānijā, eksistē tāds modelis, kad arī ir šis, tiek izveidots pensiju garantiju fonds, kur pārvaldnieki no saviem līdzekļiem katru mēnesi ieskaita noteiktu naudas summu, lai pasargātu šos te pensionārs, kuri, ja gadījumā dodās pensijā un notiek pēkšņi pēdējo 12 mēnešu laikā kaut kāds finansiālais krahs, tad šo starpību pensionāri var kompensēt caur šo garantijas fondu attiecību.
Edgars Voļskis uzsver, ka tas varētu attiekties gan uz otro pensiju, gan iespējams trešo pensiju līmeni, un šāds garantija fonds pasargātu nākotnes pensionārs no ekonomikas cikliskuma riska. Viņš gan atgādina, ka diskusijas par to, ka būtu kaut kas jāmaina pensiju sistēmā, norisi vidēji reizi 3 gados, un līdz šim tālāk par priekšlikumiem nekas nav nonācis. Linda Zalāne, Latvijas radio.